Bu barədə yerli fəallar xəbər verirlər. 1982-ci il fevralın 2-sində Hamada qiyam yatırılarkən 10 mindən çox adam öldürülüb. Həmin vaxt ölkəyə indiki prezident Bəşər Əsədin atası Hafiz Əsəd başçılıq edirdi. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Suriya ilə bağlı yeni qətnamə layihəsinin müzakirəsi gedir. Rusiya istifa tələbinin sənəddən çıxarılmasını, salınmamasını tələb edir. Ötən il martın ortalarından bu yana Suriyada prezidentin istifası tələbi ilə kütləvi nümayişlər keçirilir. BMT bu müddət ərzində 5 mindən çox adamın öldürüldüyünü deyir. NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen Əfqanistan qüvvələrinin 2013-cü ilədək ölkəni tam nəzarətə götürə biləcəklərinə ümidlə yanaşır. O bunu cümə axşamı NATO ölkələri müdafiə nazirlərinin Brüsseldə keçirilən iclasında deyib. Rasmussen həmçinin Əfqanistandakı beynəlxalq hərbi missiyanın 2014-cü ildən tez başa çatdırılması ilə bağlı məlumatları təkzib edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramı davam edir. Kəskin soyuqlar üzündən son həftədə Avropada donub ölənlərin sayı artıq 110-u keçib. Minlərlə donmuş adam xəstəxanaya çatdırılıb, təcili tibbi yardım alıb xilas olmaq üçün. 30 dərəcəli şaxta olan hava üzündən Qara dənizdə, Ukrayna sahillərində donub. Bu soyuq hava Bakıdan da yan keçmir. Dünən gecədən kəskinləşən hava şəraiti üzündən məktəblər bağlanıb, nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılıb, dövlət qurumları vətəndaşları evlərindən çıxmamağı da tövsiyə edirlər. Bakıda baş verənlərdən Maarif Çingizoğlu'nun reportajı.
Qarlı çovğunlu hava hələ fevralın 5-inə qədər davam edəcək. Ən pis hava şəraiti isə fevralın 2-sində axşam saatlarında gözlənilir. Bunu Azadlıq Radiosuna Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Proqnozlar Bürosunun baş hidroloqu Asif Verdiyev deyib.
Ən güclü qar bugündür, yəni ən küləkli, ən belə deyək də o küləklə müşahidə olunan qar bugündür. Artıq sabahları gündüzdən külək dəyişəcək, qarda da fasilə yaranacaqdır.
Fevralın biri axşamdan pislənən hava şəraiti şəhər yollarında avtomobillərin hərəkətini xeyli məhdudlaşdırıb. Qarlı hava şəraiti ilə bağlı Bakıda şəhər daxili marşrutlar, eləcə də Sumqayıt-Bakı marşrutu ilə hərəkət edən avtobusların sayı azaldılıb. Sumqayıt sakini Elçin Həsənovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə Bakıda Avropa Şurasının tədbirinə dəvət edilsə də marşrut olmadığından həmin tədbirə qatıla bilməyib.
Bu günləri Avropa Şurasının nümayəndə heyətinə görüş var idi. Ora bizi də çağırmışlar, şəhər gələ bilmədi. Marşruta işləm. Elə ki 10-20 bax belə sürətlə uzağı maşınlar gedir.
Soğunlu havada təkcə yollarda, nəqliyyatın hərəkətində deyil, həm də elektrik enerjisi və içməli su təminatında da problemlər yaranıb. Bakının mərkəzindən və ətraf qəsəbələrdən Azadlıq Radiosuna müraciət edənlər bildirirlər ki, problemlər ötən gecədən başlayıb. Bakının Türkan qəsəbəsindən Afət Əmirov.
Yox, qaz yox, heç nə yoxdur. Ölür digər soğuqdan, xırda uşaqlar ölürlər heç soğuqdan.
Nəqliyyat Nazirliyinin sözçüsü Namiq Həsənov Aynis televiziyasına bildirib ki, fevralın 2-sində 720-yə yaxın avtobus marşruta buraxılsa da, onlardan 300-ü sonradan geri qaytarılıb. O, yeni və köhnə günəşli Höfsan, Əhmədli, Zığ və digər qəsəbələr ətrafı avtobuslarının işləməyəcəyini deyib. Namiq Həsənov fevralın 2-sində avtobusların saat 20:00-a dək işləyə biləcəyini deyib. O, həm də bildirib ki, Nazirliyin 100-ə yaxın texnikası yolların qardan təmizlənməsinə cəlb edilsə də, bunun heç bir faydası olmur və yollarda yenidən problemlər yaranır. Bakı şəhəri təcili və təxirəsalmaz tibbi yardım stansiyası əhaliyə müraciət edib. Stansiyanın baş həkimi Mürsəl Həmidov bildirib ki, təcili tibbi yardım maşınlarının hərəkəti çətinləşib. O, vətəndaşlardan xahiş edir ki, hava şəraiti ilə əlaqədar zərurət olmadığı halda təcili yardıma müraciət etməsinlər, küçəyə çıxmasınlar və avtomobillərdən istifadə etməsinlər. Hava şəraiti ilə bağlı Bakı aeroportunda da bir sıra aviareyslər Bakıdan Rusiya istiqamətinə işləyən bəzi avtobus reyslərdə təxirə salınıb. Həmçinin bütün ölkə üzrə fevralın 6-sına qədər də orta məktəblərdə dərslər dayandırılıb. Bununla bağlı Təhsil Naziri Misir Mərdanov əmr imzalayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi də günün sonunda sürücü və piyadalara xəbərdarlıq edib. Nazirliyin yaydığı məlumatda qeyd olunur ki, Bakı şəhərinin Binə, Hövsan, Zirə, Qobu, Müşfiqabad, Dübəndi, Pirallahı qəsəbələri istiqamətində, habelə Bakı-Sumqayıt magistral yolunun bəzi hissələrində çətin şəraitlə üzləşən sürücülərə və piyadalara xilas edicilər hazırda yardım göstərməkdədirlər. Nazirlik sürücülərə məsləhət görür ki, zərurət olmadığı halda qeyd edilən yollardan istifadə eləməsinlər. Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı iş adamı Baxış Sülfqarlı deyir ki, İstanbulda da möhkəm qar yağıb, amma hələ ki elektrik enerjisi və qaz təminatında hər hansı problemlər yoxdur. Qaldı ki, yollardakı vəziyyətə o bələdiyyələrin gərgin işlədiyini deyir.
Burada da yollarda problem var, amma elektrikdə, doğalqazda bir problem yox, amma bələdiyyələr işləyir hal-hazırda, elə bir böyük bir problem yox.
İqtisadçı Rövşən Ağayev isə deyir ki, bu qədər infrastruktura pul xərclənməsinə baxmayaraq, Bakı və ümumilikdə ölkə mənfi temperatura hələ hazır deyil və belə havada avtobusların xəttdən çıxarılması, məktəblərdə dərslərin təxirə salınması da çıxış yolu sayıla bilməz.
Yəni bu gün Azərbaycanda Bakı şəhərində olan qarın intensivliyi, qalınlığı, şaxtanın dərəcəsi bu Şimal Avropa ölkələri üçün bu adi bir rejimdir. Qış aylarında ilin bir neçə ayı onlar bu hətta bu nədir ki, bu 3-5 dərəcə şaxt heç yoxdur. 15-20 dərəcə şaxt ilə Şimal Avropa ölkələri, Amerika tərəfində bir çox ölkələr yaşayır. Yəni bu onu göstərir ki, Azərbaycan Bakı şəhəri infrastrukturu bu cür vəziyyətlərə hazır deyil.
Rövşən Ağayev isə bilir ki, bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycanda infrastruktura cavabdeh olan təşkilatların elektrik, qaz, su təsərrüfatlarının menecmenti düzgün qurulmayıb.
Maarif Çingizoğlu. Azərbaycandakı hava şəraitinə bağlı video reportajları azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz. Həmçinin özünüz də şahidi olduğunuz hadisələrin foto və videosunu çəkib səhifəmizdəki Simsiz Teleqraf rubrikasına göndərə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Bakıdakı soyuq hava şəraitindən danışdıq, amma bu soyuq hava şəraiti Bayraq meydanı yaxınlığındakı sonuncu binaların sakinləri üçün sözün əsl mənasında küçədə qalma və sınaq mənasına gələ bilər. Çünki Eurovision mahnı müsabiqəsinə görə aparılan tikinti işləri üzündən həmin bina sökülməkdədir və bazar günü hələ burada qalan 30 ailənin köçməsi üçün verilən vaxt da bitəcək. Sakinlər niyə köçmək istəmirlər? Bina nə vaxt tam söküləcək və belə də orada qalanların aqibəti necə olacaq? Bütün bunlardan Ülkər Akif qızının reportajı.
Küləyin səsinin qulaq batırdığı, qardan göz gözü görməyən, dörd yanı açıq 9 mərtəbəli bu bina Dövlət Bayraq meydanında hələ ki tam sökülməyən sonuncu binadır. 30-a yaxın ailə hələ də burada yaşayır. Dediklərinə görə bir gün qazsız, susuz, bir gün də işıqsız, telefonsuz. Sahibləri köçən mənzillərin sökülməsi burada yaşayanların öz dilləri ilə desək, onsuz da qarı olan gününü bir az da qaraldı. Qar dolmuş blokda addımlamaq, hətta küləyə güc gəlib blokun qapısını belə açmaq müşkülə çevrilib. Sakinlərin dediklərinə görə 2 həftədən çoxdur onları liftdən də məhrum ediblər.
Görürsüz də günümüz vəziyyətimizi xanım. Allah bütün qardı olub evə, qazımızı kəsiblər dünəndən, bütün qonşular ayağa qalxandan sonra bu günləri biraz indi-indi hava gəlir ki, qaz gəlsin. Bax belə işığımız keçmişdi, usta gətirmiş işıq şey olub. Kanalizasiyanın yuxarıdan köçən qonşuların hamısının bütün nə bilim daş, qum nə var dolub 2 dəfə Allahın olsun. Bax kanalizasiyadan şey çağırmışıq ki, fəylələr gəlib onlar açıblar. Yəni bu gündə yaşayırıq. Nə düzəməli bir pulumuzu vermirlər ki, çıxaq gedək.
Aqil Əliyev 5 ünvanında yaşayan sakinlərin köçürülməsinə ötən ildən başlanıb. Bu ərazidə həm də bu ilin mayında keçiriləcək Eurovision mahnı müsabiqəsi üçün arenanın tikintisinə başlanıb. Sakinlər elə bu arenanın qurbanı olduqlarını deyirlər. Dövlət mənzillərin hər kvadrat metrinə görə 1500 manat təklif edir. Bu məbləğin bazar qiymətindən qat-qat aşağı olduğunu iddia edən bir qrup sakin təkliflə razılaşmır. çatışmır. Çətinliklərə baxmayaraq, hələ də yaşadıqları mənzilləri tərk etmirlər.
Görürsünüz nə soyuq? Bu soyuqda, bax inanınız ki, bu soyuq yuxarıdan aşağı gedir də bunlar. Aşağıda da belədir, altıda da belədir. Biz 6-dan da soyuğu bizə verir, 7-dən də soyuq, 8-in də. Biz bu soyuqda da qalmışıq.
Ruslarda bir misal var, хороший хозяин в такую погоду собаку на улицу не выгоняет. Ради чего мы страдаем? Чтобы вы одну копейку лишнюю нам не хотите. Не то, что лишнюю, даже то, что нам полагается, вы не хотите нам дать.
Sakinlərin dediklərinə görə, fevralın 5-nədək onlara vaxt qoyublar ki, binanı tərk etsinlər. Xaliq Bağırovun dediyinə görə, onları hədələyirlər ki, köçməyəcəkləri halda hər kvadrat metrə görə 1500 manatı da ala bilməyəcəklər.
Siz daim hələ qorxu gəlirlər, sizi buradan köçürdük, məcburi. 5 gün vaxt verir sizə, 15 gün vaxt verir. Ha vaxtdan da bax belə, yenə də ayın 5-inə güyə, bizə 5-ci günə, ayın 5-inə vaxt veriblər ki, 5-inə qədər kim getdi forma 1 aldı, ona pul veriləcək. 5-indən sonra deməli ona pul da verilməyəcək, mənzil veriləcək.
Qurbanovlar ailəsində isə xeyir şərə qarışıb 10 gündən sonra qızını gəlin köçürəcək ana Zülfiyə Qurbanova təlaş içindədir. Deyir qızını bu cür dağıntının içindən bu əhval ruhiyyədə köçürəcəyini heç ağlına da gətirməzdi. Bu azmış kimi Bakı şəhər icra hakimiyyətinin binanı sökmək üçün quraşdırdığı krana bu evin pəncərəsindən əlini uzatsan çatar. Zülfiyə Qurbanova qarlı küləkli bu havada hər gün kranın evinin üstünə aşacağı korkusu ilə yaşayır.
Bu tayin evini. Kəmçi yaxılsa, o mənim uşama cavabdan cavab verəcək. Allah eləməsə, uşaqlar bir şey olsa nə deyəcək? Nə cavab verəcəklər?
Sakinlərin dediklərinə görə müraciət etmədikləri, şikayət ünvanlamadıqları rəsmi qurum qalmayıb, amma səslərinə səs verən yoxdur.
Heç yalan da bizə cavab gəlmir. Prezidentə məktublar yazmışıq. Prezident bizə bir dənə cavab deməyib ki, bəs şeydir, nə istəyirsiniz siz? Bura gəlmişdi bayram meydanına baxmağa. Polislər bizi tutdu evdə, buraxmadılar ki, biz sözümüzü prezidentə çatdıraq. Bir sürü polis, otaqda oturmuşuq, bir sürü polis girdi üstümüzə. Niyə deyir, bura yığışmışsınız? Deyir, biz şpiyonluyuz, nəyə? Biz Nurcəli bu İlham Əliyevə sözümüzü deyə bilmərik.
Sakinlər haqlarını tələb etmək üçün artıq məhkəməyə müraciət ediblər. Deyirlər ki, şikayətlərinə ölkə daxilində baxılmazsa, xarici təşkilatlara, insan haqları üzrə Avropa Məhkəməsinə üz tutacaqlar.
Ülker Akif qızı Bayılda Bayraq meydanında sonuncu 9 mərtəbədən video reportajı Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımızda izləyə bilərsiniz, amma saytımızda həm də təkcə bu 9 mərtəbədən yox, Eurovision-la bağlı sökülən digər evlərdən, digər mülklərdən və həmçinin Bakıdakı yenidən qurma və abadlaşdırma işləri üçün sökülən digər yerlərdən də və qarşıdurmalardan da video reportajları izləyə bilərsiniz.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın STV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önəyəsin, heykəllə məsələ düzəlmir.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal, bizimlə qal, bizimlə qal.
Kimdə?
Sizi narahat eləyən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var.
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Rusiyada prezidentliyə namizəd Başnazir Vladimir Putin ölkədə artan siyasi etiraz aksiyalarının xalqın laqeyd olmadığının nümunəsi kimi dünən qiymətləndirmişdi və bunu alqışlamışdı. Baxmayaraq ki, Putin müxalifətin dekabrdakı parlament seçkilərindən sonra nəticələrin ləğvi ilə bağlı kütləvi etiraz aksiyalarını pisləyirdi. Amma Putinin prezident seçkiləri öncəsi, belə deyək, bir-birinə zidd olan açıqlamaları Rusiya rəsmiləri bugün davam elətdiriblər. Fevralın 4-də müxalifət partiyalarının yeni aksiyası ilə bağlı, qatılanlarla bağlı maraqlı açıqlamalar da veriblər. Ətraflı Rövşən Qəmbərov.
Əgər şənbə günü bayra çıxsaz, mütləq nənələrinizin valinklərini, isti çəhmələrini geyinin. Bunu Rusiyanın Səhiyyə Naziri Gennadi Anishinka Moskvalılara məsləhət görüb. Bu həftənin şənbə günü Rusiya paytaxtında iki böyük miting gözlənilir. Temperatur isə mənfi 16 dərəcə enəcək. Mitinglərdən birini müxalifət keçirir. Ötən parlament seçkilərinin nəticələrindən narazı qalan müxalifət partiyaları, eləcə də ictimai təşkilatlar, ziyalılar ard-arda etiraz aksiyaları təşkil etməkdədirlər. Onlar bu tempi martın 4-nəcən, yəni prezident seçkilərinə qədər saxlamağa çalışırlar. O bir mitingi isə hakimiyyətin prezidentliyə namizədi başnazir Putinin tərəfdarları keçirirlər. Hər iki tərəf küçələrə 10 minlərlə insan çıxarmağı planlaşdırır. İndi Avropanın çox hissəsində olduğu kimi Rusiyada da şaxtalı hava davam eləyir. Anishinka deyib ki, kimin hansı mitingdə iştirak eləyəcəyindən asılı olmayaraq, əynini isti eləməlidir, dəri üst paltarı geyməlidir. Bu ilk dəfə deyil ki, Səhiyyə Naziri hökumət əleyhinə kütləvi aksiya ərəfəsində belə xəbərdarlıq eləyir. Ötənlin sonu, dekabrda o insanları müxalifətin mitinginə qatılmamağa çağırmış və demişdi ki, qripə yoluxmaq təhlükəsi var. Amma bu dəfə nazir bildirib ki, onun xəbərdarlığı həm müxalifətin, həm də iqtidarın mitinginə aiddir. Rusiya Pravoslav Kilsəsinin rəhbəri Patriarx Kiril isə bu arada ümumiyyətlə insanları mitinglərə qatılmamağa çağırıb. O deyib ki, pravoslavlar evdə qalıb Allaha dua eləməlidirlər. Patriarx hətta ruslar etiraz eləməyin yolunu bilmirlər. Bizim gücümüz dua etməkdədir kimi ifadələrdə işlədib. Kiril həmçinin deyib ki, etiraz aksiyalarının təşkilatçıları stat, insanların ovqatı ilə manipulyasiya eləyirlər. Amma hökumətə qarşı etiraz aksiyası keçirənlər də şaxtalı havanı nəzərə alıblar. Balotnaya meydanındakı aksiya əvvəlki aksiyalara nisbətən daha qısa müddətdə olacaq. Hələ ki, soyuq havanın kütləvi aksiyalara necə təsir eləyəcəyi bilinmir. Rəsmi RIA Novosti agentliyi isə vətəndaşlar üçün xüsusi xəbərində onlara mitingə gedərkən özləri ilə termosda çay götürməyə məsləhət görüb. Səhiyyə naziri Anishinka isə deyib ki, isti çay yaxud araqla qızınmağın əks nəticəsi də ola bilər. O bildirib ki, düzdür, belə içkiləri soyuqda qəbul eləyəndə əvvəlcə damarlar genişlənir, qan dövranı yaxşılaşır və bədən soyuğa qarşı dözümlü olur. Amma bunun effekti keçəndən sonra hər şey əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Əksinə, orqanizmin soyuğa dözümlüyü daha da zəifləyir.
Rövşən Qəmbərov Rusiya hakimiyyətinin müxalifətçilər barədə qayıqəşliyi ilə bağlı ətraflı Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində oxuyun.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən həm hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəcəm mən? Heç buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeyd almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Azadlıq Radiosunun efirində indi kontekst proqramını dinləyirsiniz. Burada xatırladaq ki, bugün axşam, hər cümə axşamı olduğu kimi efirə getməli olan Azadlıq FM Facebook məkanında proqramı soyuq hava şəraiti üzündən bu dəfə canlı olmayacaq, əvəzində ötən həftə efirə gedən verişlərdən birinin təkrarını dinləyəcəksiniz. İndi kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanın bir çox media orqanları, eks-prezident, ümumilli lider adlandırdıqları Heydər Əliyevin həm Sovet İttifaqı vaxtı hakimiyyətə gəlməsini, həm sonra müstəqil Azərbaycanda hakimiyyətə qayıtmasını və başqa günləri də qeyd edirlər təntənəli şəkildə, amma bu, belə deyək, meyllər təkcə Azərbaycanda qeydə alınmır. Eyni şey cənubda, İranda da var, hətta İranda bir az da irəli gediblər. Çoxdan vəfat edən, amma İran inqilabının əsas, belə deyək, lideri olan İmam Xomeyni indi İrandakı rejim dirildib, görüşləri də gətirib, hətta aeroportda qarşılayıblar da. Ətraflı Kəbiran Dilavərli.
Fevralın 1-dən Türkiyədə miqrasiya qanunvericiliyinə edilən dəyişikliklər qüvvəyə mindi. Dəyişikliklərə görə iş vizası ilə Türkiyəyə gedənlər orada 3 aydan artıq qala bilməyəcəklər. Viza müddəti tükəndikdən sonra isə ən azı 3 aydan sonra yeni viza almaq mümkün olacaq. Yeni qaydalara görə viza müddətini aşanlar böyük məbləğdə cərimələnəcəklər. Artıq fevralın 1-dən Türkiyə sərhəd xidmətlərində bununla bağlı xəbərdarlıqlar da asılıb. Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı miqrantlar isə qanunvericiliyə edilən dəyişikliklərdən narahatdılar. İş üçün Türkiyəyə gedən azərbaycanlılara bir ay müddətinə iş vizaları.
Türkiyədəki və Rusiyadakı viza dəyişikliklərlə bağlı Nüşabə Fətullayevanın reportajını az sonra dinləyəcəksiniz. İndi isə söz verdiyimiz kimi İranda İmam Xomeyni dirildib qaytarıb gətirməyi və aeroportda qarşılamağı ilə bağlı Kəbiran Dilavərinin reportajı.
1979-cu il fevralın 1-də İran İslam Respublikası İnqilabının lideri Ayətullah Xomeyni 14 illik mühacirat həyatından sonra Air France-ın təyyarəsi ilə təntənəli şəkildə Parisdən Tehrana gəlib. O hadisədən 33 il sonra Xomeyninin İrana qayıtması ilə bağlı qəribə bir mərasim səhnələşdirilib. Mərasimdə mühafizəçilər əllərində Xomeyninin kartondan düzəldilmiş silüetini ciddi şəkildə təyyarənin piləkənləri ilə aşağı endirirlər. Aşağıda Xomeyni qarşılayan kütlə ona dərin hörmətini ifadə edir. Son 30 ildə İranda çoxlu qeyri-adi, hətta absurd tədbirlər keçirilir. Ancaq fevralın 1-də keçirilən bu mərasim indiyə qədər keçirilmiş bütün absurd mərasimləri gölgədə qoyub. Yarı rəsmi Mehr Xəbər Agentliyi bu mərasimlər şəkilləri yerləşdirib. Şəkillərdən birində ciddi şəkildə mühafizəçilər Xomeyninin şəklini endirir, həbsçilər ruhanilərə hərbi salam verirlər. Sonda isə hərbi orkestr musiqi çalır. Xomeyninin kartondan düzəldilmiş başqa bir silüeti isə Refah məktəbində keçirilən tədbirdə peyda olub. Xomeyni 33 il əvvəl ölkəyə qayıdanda öz qərargahını məhz bu məktəbdə yaratmışdım. İndi bu məktəbdə keçirilən yubiley tədbirində təhsil naziri Həmid Rıza Həcbəbay və digər rəsmi şəxslər də iştirak ediblər. Həmin tədbirdən çəkilmiş şəkildən görünür ki, Xomeyninin fiqurunun yanında oturmuş rəsmlər özlərini biraz narahat hiss edirlər. Tədbirdə onlar çay içib söhbət edirlər. Bu cür tədbirlər İranın müasir tarixinin ən mühüm hadisəsini məhv etmək məqsəd daşıyır. Ancaq bu əks effekti verir. Bu cür hadisələri ələ salan zarafatlar, lətifələr yaranır. Vaxtilə Xomeyni İrana qayıdanda bir əcnəbi jurnalist ondan soruşmuşdu ki, uzun müddət xaricdə qalandan sonra ölkənizə qayıtmağınızla bağlı nə hiss edirsiniz? Xomeyninin cavabı belə olmuşdu. Heç nə. İndi ondan belə məsələ yaradılıb. Xomeyni deyir ki, mən kartondan düzəldilmişəm. Nə hiss edə bilərəm? Əslində Xomeyninin silüeti özünün vaxtilə vəd etdiyi İrandan çox fərqlənən İrana gəlir. Vaxtilə o azadlıqdan, ədalətdən danışırdı. İndi isə varlılarla kasıblar arasında fərq dayanmadan artır və İran insan hüquqlarının pozuntuları ilə bağlı tez-tez tənqid olunur. İnqilab ideallarının puça çıxması insanlarda məyusluq yaradıb. 1979-cu il inqilabından 30 il keçib. Bu müddət ərzində İran inqilabının övladlarına, hətta vaxtilə Xomeyni İslam inqilabında kömək etmiş inqilabın ataları sayılan şəxslərə belə divan tutulub. Onların arasında həmin dövrdə Xomeyninin yaxın tərəfdarlarından olan keçmiş baş nazir Mir Hüseyn Musəvi keçən ilin fevralından ev həbsindədir. İnqilabın atalarından sayılan Mehdi Kərubi də ev dustadır. Keçmiş prezident Əkbər Həşimi Rəfsəncanı prezident Mahmud Əhmədinəcad ilə çəkişdiyinə və prezidenti seçkidən sonra mitinqçilərə qarşı sərt rəftarına görə, tənqid etdiyinə görə bütün ölkənin həyatından təcrid olunub. Müxalifət hərəkatına dəstəklərinə görə hətta Xomeyninin bəzi qohumları da təzyiqlərə məruz qalıb. İnternetdə Xomeyninin kartondan bəzi photoshoplar edilmiş düzəlişlər bir qədər İranın bugünkü vəziyyətini işarə edir. Kartondakı fiqurda Xomeyni oturmuş vəziyyətdədir. Onun yanında oturmuş rəsmlərdən soruşur. Salam uşaqlar, sizi görməyimə çox şadam. Əkbəri görməmisiniz? Əkbər Həşimli. Yanında oturanlar sözlərini elə aparırlar ki, güya Əkbəri tanımırlar. Mövzunu dəyişməyə çalışırlar. Burada Əkbər deyilən adam yoxdur. Bizdə heç bir Hüseyn Musəvi, Mehdi Kərubi adlı adam da yoxdur. Gəlin mövzunu dəyişək. Özünüz necəsiz? İranlılardan birisi deyir ki, İran hakimiyyəti deyəsən legitimliyi kartonla ölkəyə qayıtmaq səhnələri yaratmaqla qazanmaq istəyir.
Kəbiran Dilavəri və indi günün xəbər başlıqlarını bir daha xatırladırıq. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Monitor Komitəsinin Azərbaycan üzrə həm məruzəçiləri bugün Bakıda Azərbaycan səfərlərinin yekunları ilə bağlı mətbuat konfransı keçiriblər. Azərbaycanda pis hava şəraitinə görə fevralın 5-nə dək orta məktəblərdə dərslər təxirə salınıb. Həmçinin bugün Bakı hava limanında bir sıra reyslər təxirə salınıb. Gündəlik qəzetlərin bir çoxu nəşri dayandırıb. Misrin Port Said şəhərində futbol stadionunda 74 adamın ölümü ilə nəticələnmiş hərc-mərclikdən sonra Milli Futbol Federasiyasının prezidenti işdən kənarlaşdırılıb, həmçinin yerli qubernator və təhlükəsizlik rəisinin işdən çıxarıldığı bildirilir. Suriya hakimiyyəti Hama şəhərində qiyamın yatırılmasının 30-cu il dönümü ilə əlaqədar əyalətə bugün əlavə qüvvələr yeridib. NATO-nun baş katibi Andris Fogh Rasmussen Əfqanistan qüvvələrinin 2013-cü ilədək ölkəni tam nəzarətə götürə biləcəklərinə ümidlə yanaşdığını bildirib. Bu saat olan qısa xəbərlər bu qədər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Və kontekst proqramının sonunda Türkiyədəki viza qaydalarına dəyişikliklər və Rusiyada viza qaydalarına təklif olunan dəyişikliklərlə bağlı Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Fevralın 1-dən Türkiyədə miqrasiya qanunvericiliyinə edilən dəyişikliklər qüvvəyə mindi. Dəyişikliklərə görə iş vizası ilə Türkiyəyə gedənlər orada 3 aydan artıq qala bilməyəcəklər. Viza müddəti tükəndikdən sonra isə ən azı 3 aydan sonra yeni viza almaq mümkün olacaq. Yeni qaydalara görə viza müddətini aşanlar böyük məbləğdə cərimələnəcəklər. Artıq fevralın 1-dən Türkiyə sərhəd xidmətlərində bununla bağlı xəbərdarlıqlar da asılıb. Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı miqrantlar isə qanunvericiliyə edilən dəyişikliklərdən narahatdılar. İş üçün Türkiyəyə gedən azərbaycanlılara bir ay müddətinə iş vizaları verilirdi. Bir ayın tamamında onlar sərhədi keçərək yeni viza ilə ölkəyə qayıda bilirdilər. Uzun müddətli viza ilə Türkiyədə çalışan iş adamı Nurəddin Zülfiqarlı yeni qaydaların ona şəxsən problem yaratmayacağını düşünür. O bununla belə hesab eləyir ki, bu ümumilikdə Azərbaycandan gələn çoxlu sayda miqrantlara mənfi təsir edəcək.
İş adamı olduğum üçün daimi vizam var. Amma o normal gəlib gedən vətəndaşlara təsir olacaq. Çox pis. Niyə belə eləyiblər azərbaycanlılar üçün? Bəzi vətəndaşlar gəlib burada iş görürdülər, müvəqqəti olaraq qeyri-qanuni olsa da işləyirlər, ayda bir dəfə çıxış giriş eləyirlər, onlara təsir eləyəcək. Elə adamları işə ala bilmirik, çünki çalışma izni verməsələr işə ala bilmirik. Çalışma izni verəndə də artıq oturma izni olur. Amma belə daimi çalışma və oturma izni olan iş adamlarına aid olmayacaq.
Türkiyənin Naxçıvan konsulluğunun əməkdaşı Dursun Dəmir də deyir ki, yeni qaydalar Türkiyəyə müvəqqəti, bir aylıq vizalarla gələnlərə şamil olunur. Oturma və çalışma izni olanlara isə yeni qaydaların heç bir təsiri olmayacaq.
Azərbaycan vətəndaşı normalde Türkiyəyə giriş yaptıqdan itibarən bir ay kalabiliyordu. Şimdi toplamda 90 gün oldu mu? Bu kişi 90 gününü doldurduğu için ondan sonraki gelen 3 ay Türkiyəyə giriş yapamaz. 180 gün içinde senin 90 gün Türkiye'de kalma hakkın var. Turistik olarak biraz uzatıyorlar Türkiye'de. O zaman orada uzatsalar, sana oturma izni verseler Türkiye'de oturma süresince kalabiliyorsun.
Türkiye'nin ardınca ise bugünlerde Rusya'nın başnaziri Vladimir Putin migrasiya kanunvericiliğinin değiştirilmesini teklif edip, o deyip ki, ülkenin emek ve migrasiya kanunvericiliğini pozanların 10 il müddetine ülkeye girişi qadağan olunmalıdı. Putin'in teklifine göre migrantlar Rus dilini bilmekle yanaşı, Rus edebiyatı ve tarihini de minimum seviyede bilmeli, bunu imtihan qaydasında sübuta yetirməlidir. 11 ildir Moskvada yaşayan Elşən Həsənov taksi sürücüsü kimi çalışır. O, baş nazirin təklifinin təsdiq olunacağına inanmır.
Maşallah, millət burada çoxdur. Ancaq o kimi ki, mənə deyim ki, yəni, bu oğundan imtihan verə bilər, 10% çox getə bilməz. Təəssüflər olsun ki, axı burada işləyənlərimizin də çoxu Azərbaycan tarixindən desə imtihan verməyə, heç ondan imtihan verə bilməz, o qalan Rusiyanın tarixindən. Yəni burada Rusiyada onu tələb eləməkləri bu gülməlidir. Yəni, qiymətlə verilsə, nə bilim, 3 plus maksimum 4 verərlər.
Miqrantlara hüquqi yardım mərkəzinin rəhbəri Əlövsət Əliyev isə deyir ki, son zamanlar daha çox miqrant qəbul edən ölkələr miqrasiya siyasətini dəyişirlər. Əlövsət Əliyev bunu başa düşülən və məntiqli hesab eləyir.
Miqrasiya siyasətini sərtləşdirmədən heç bir dövlət öz əmək bazarına normal nəzarət edə bilmir. Əmək bazarına nəzarət etməmək isə vergidən miqrantların izlədilməsinə səbəb olur. O cümlədən əmək bazarının miqrantlar tərəfindən zəbt olunmasına səbəb olur. Baxmayaraq ki, həm Türkiyədə, həm Rusiya Federasiyasında fərdi icazə isə işə götürənlər tərəfindən alınmaqdır. Amma bu əslində belə deyil. Deyək ki, təkcə Moskva şəhərində 2 milyon 500 minə yaxın əməkçi miqrant işləyir, amma cəmi fərdi icazə alanlar 300 minə yaxındır. Yəni bu eyni ilə vəziyyət Türkiyədə də belədir.
Milli Məclisin üzvü Fazil Mustafa isə Türkiyə ilə müqayisədə Rusiyada miqrasiya siyasətinin sərtləşdirilməsini anlaşılan hesab etmir. Onun fikrincə, Türkiyədə sahibkarlıq inkişaf edib, iş yerlərinin sayı artıb. Bunun da nəticəsində xarici üst tutanların sayı azalıb. Buna görə də Türkiyə öz vətəndaşlarının işlə təmin olunmasına çalışır.
Nüşabə Fətullayeva və Azadlıq Radiosunun bugünkü kontekst verişində səs çatdıracağımız sonuncu reportaj idi bu. Azadlığın efirində eşitdikləriniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri həm də video və foto reportajlar şəklində azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızdə izləyə bilərsiniz. Həmçinin fikirlərinizi də bizlə bölüşə bilərsiniz forumlara və ya sorğulara qatılmaqla. Bugünkü kontekst proqramında bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıqda qalın.